SBS Radio.
ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ኣብ ሊብያ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ማእከል ተቐርቂሮም ጉድኣት ከይወርዶም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስግኣቱ ገሊጹ። ብሓደ ጀነራል ዝምራሕ ንዋና ከተማ ሊብያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝግበር ዘሎ ኩናት 150 ስደተኛታት ካብ ሓደ ናይ ትራብሎስ መደበር ስደተኛታት ከም ዝወፁ ተገይሩሎ። ንዋና ከተማ ሊብያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ኣብቲ ሃገር ስደተኛታት ኣብ ማእከል ሓዊ ተቐርቂሮም ኣለዉ። ኣብ ደቡባዊ ትራብሎስ ካብ ዝርከብ መደበር ስደተኛታት 150 ስደተኛታት ክወፁ ከም ዝተገብረ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ንዋና ከተማ ክቋፃፀር ሰራዊቱ ኣሰሊፉ ዝዋጋእ ዘሎ ጀነራል ካሊፋ ሓፍጣር ነቲ ኩናት ዝሓለፈ ሰሙን እዩ ጀሚርዎ። ውሃብ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ራቪና ሻማዳሳኒ ከም ትገልጾ እቲ ኩናት እናሓየለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኣብ ማዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ሰባት ኣብ ከቢድ ስግኣት ወዲቖም ኣለዉ።
What we are concerned about is that these vulnerable migrants may be caught in the crossfire.
እቲ ዘስጋኣና ዘሎ እዞም ሓለዋ ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ ሓዊ ናይቶም ዝታኸሱ ዘለዉ ዕጡቃት ተቐናቐንቲ ክጥበሱ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ክኣቱ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት እዩ። ብመሰረት ኣብ ሊብያ ዝነበረ ሕሉፍ ተመክሮ ስደተኛታት ከም ሰብኣዊ መኸወሊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ እውን ብሓይሊ ዓጢቖም ኣብ ዘይፈልጥዎ ኩናት ክጥበሱ ይኽእሉ እዮም። ሊብያ ነቶም ብፍላይ ካብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዝመፁ ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ መሰጋገሪት ሃገር ኮይና ያፀኒሓ። እንተኾነ ብዙሓት ስደተኛታት ዝሓሰብዎ ከይኮነሎም ኣብ ዝተፈላለዩ መደበር ስደተኛታት ኣብ ኢድ ከተርትን ክወድቁ ተገዲዶም እዮም። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዝግምቶ ኣስታት 5700 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ናይ ሊብያ መደበር ስደተኛታት ተሪፎም ኣለዉ። ብመሰረት ውሃቢት ቃል ባርባራ ባሎክ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቶም ተታሒዞም ዘለዉ ስደተኛታት ክፍነው ጻውዒት ኣቕሪቡሎ።
We have spoken to refugees in detention centers who tell us that they can hear the clashes and
ነቶም ኣብ መደበር ስደተኛታት ዘለዉ ኣዛሪብናዮም ድምፂ ጠያይቲ ሰምዑ ከም ዘለዉ ሓቢሮምና። ብዙሓት ድማ ኣዝዮም ሰጊኦም ኣለዉ። ኣብ መደበር ስደተኛታት ብዛዕባ ዘለዉ ሰባት ኣዝና ተሻቂልና ኣለና፣ ምክንያቱ ኣብቲ ከቢድ ኩናት ዝግበረሉ ዘሎ እዮም ዘለዉ። ሰራዊት ጀነራል ሓፍጣር ኣብ ዙርያ ትራብሎስ ምስቲ ብኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ ኩናት ምስ ገጠሙ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከፊ እዩ ዘሎ። እቲ ብጀነራል ሓፍጣር ዝመሓደር ተቃዋሚ ፓርላማ ኣብ ምብራቅ ሊብያ እዩ መደበሩ። እቲ ብናይ ከባቢ ሓለዋ ዝግበረሉ ዘሎ ኣብ ዋና ከተማ ናይ ሓድሕድ ምቅትታል ከይስዕብ ከቢድ ስጋኣት ኣሎ። ብመሰረት ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቅርቡ እዋን ብውሕዱ 3400 ሰባት ተፈናቂሎም ኣለዉ። ውሃብ ቃል ውድብ ጥዕና ዓለም ታሪክ ጃስራቪች ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ስግኣት ናይቶም ኣብ መደበር ስደተኛታት ዘለዉ ፍሉጥ ኮይኑሎ።
WHO is obviously concerned about the possibility of prolonged conflict in the heavily populated Tripoli. A prolonged conflict would drain the limited available medical supplies.
ኣብቲ ብዙሕ ህዝቢ ዝነብሮ ከተማ ትራብሎስ ዝነውሐ ኩናት ዘሎ ተኽእሎ ንWHO ኣስጊእዎ ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ዝተናውሐ ኩናት ነቲ ዘሎ ቀረብ መድሃኒት ዝፅንቅቕ እዩ። ነቶም ኣብቲ በዚ ኩናት ዝተተንከፈ ከባቢ ዘለዉ መደበር ስደተኛታት ዝነብሩ ስደተኛታት እውን ስግኣት ኣለና። ገለ ካብዚኣቶም ናይ ቱበርኩሎሲስ ሕክምና ዝወስዱ እዮም። እዚ እንተተቋሪፁ ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ክወድቁ ይኽእሉ እዮም። ብመሰረት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስታትስቲክስ 68.5 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ተፈናቂሎም ኣለዉ። ኣስታት 25 ሚልዮን ተሰዲዶም ኣለዉ። ኣብ የመን፣ ሶርያን ሜንማርን ዝግበር ዘሎ ኩናት ቀንዲ ኣዋፃእቲ ናይ ዝቁፅሪ እዮም። ሊብያ ድሕሪ ምውጋድ ስርዓት መሓመድ ቃዳፊ ንዝሓለፉ 8 ዓመታት ኣይረግአትን። ኣብ ዝቅርብ እዋን እዚ ኩነታት ናብ ዝኸፍአ ነገር ደይቡ ናብ ኣውሮጳ ዝውሕዙ ስደተኛታት ከም ዘንሃሮ ይግመት። ኣብዚ ሰሙን ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሓላፊ ወፃኢ ጉዳያት ፌደሪካ ሞጎሪኒ እዚ ግጭት ብህፁፅ ክፍታሕ ኪንዮ ዝዘሎ ጸገም ዝኸይድ እዩ ኢላ።
You might find it hard to believe, but today discussion on Libya didn't touch upon the migration issue. Libya
ንኽትኣምኖ ዘጸግመኩም ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ሎሚ ዝተገብረ ዘተ ነቲ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ኣይልዓለን። እዚ ጉዳይ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ጸቒጠ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ደሊ። ንሊብያውያንን ንዓይን ኣገዳሲ ጉዳይ ዝኾነ ሊብያውያን ሰላምን ምርግጋእን ጸጥታን ዝግብኦም ህዝቢ እዮም። ከም ሳዕብን ዘይምርግጋእን ኩነታት ጸጥታ ዝሃገርን ጉዳይ ስደተኛታት ድማ ዝለዓል ጉዳይ እዩ። ودب حبرات هاقرات منغس أمريكان حبرت أوروبان توخسي دوكبلن نغسغاس جنرال حبتار كريغتا انت اوي عمالو أبالات بايتو تتا ودب حبرات هاقرات بزعباز قداي لومي عطو أخيباك غبريم أبزمت سومن كغبر تحاسيبو زنبرة ناي سلام كونفرنس كنا تناوحلو ميس مورغوريني إذا كنت بهوتوت كفتح أقد داسيو تبل.
The reason why we work on Libya and with Libyans is first and foremost the fate of the Libyans.
بزعبا ليبيا مس ليبياويان نسرح لك أن مخنيات بزعبا متع دل ليبياويان يو. نزي كلوت كغبرو فتو. لومي ليبيا كم مسجا غري تهاجر سلزخونة أي كنا زيتينا لزلنا. انتخونة نبزحت أبالا تهاجراتن نبزرلو الزوبا بغطباون تتاون مداي أقد داسي تهاجر سلزخونة.
SBS Radio. SBS.com.au